interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
De la Radio Vocea Speranței vă salutăm. De la microfon, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În Cartea Genezei sunt multe istorisiri din viața patriarhilor. La capitolul 24 aflăm cum s-a căsătorit Isaac, fiul lui Avram. Avram avea un principiu la care nu a vrut să renunțe cu niciun chip în alegerea nurorii, să nu fie dintre fetele cananiților. Așa că îl trimite pe robul său de încredere, Eliezer, în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor. Ce s-a întâmplat acolo vom afla în minutele următoare.
Păi, după o călătorie destul de obositoare în perioada aceea, a ajuns în fața cetății Nahor. În fața cetății se afla râul sau izvorul care alimenta întreaga cetate cu apă. El a lăsat cămilele să se odihnească în genunchi, afară din cetate, lângă o fântână. Era seara și pe vremea aceea de seară, tocmai ieșeau fetele să scoată apă de la fântână și să ducă apă pentru hrana de seară, pentru spălat, apa necesară pentru treburile de seară în familiile lor.
Primul element care ne atrage atenția în cadrul acestei întâmplări povestite, în cadrul capitolului 24 din Geneza, ajungerea lui Eliezer în cetatea lui Nahor, este faptul că se oprește lângă o fântână. De ce tocmai acolo?
E interesantă întrebare, pentru că întrebarea ne obligă să scoatem în evidență câteva lucruri foarte interesante și frumoase, chiar pentru cei care sunt în perspectiva de a-și căuta o soție. Pentru că Eliezer asta făcea acum. Era într-o călătorie în care el căuta o soție pentru stăpânul său. Pe de o parte, e normal ca un călător care vine de pe drum, prin deșert, să se simtă cel mai bine undeva lângă o fântână. De ce? Lângă o fântână cresc și ceva copaci. Și umbra este o adevărată binecuvântare pentru cineva care a călătorit prin pustiu. Apoi, apa proaspătă a izvorului, a fântânei, este absolut necesară pentru un călător care vrea să-și recapete puterile. Dacă îl discutăm pe Eliezer, el avea motivațiile lui ascunse pentru care s-a oprit lângă fântână. Observăm că el nu s-a dus direct în familia lui Nahor, la rudele directe ale lui Abraham. Nu s-a dus direct în familia fratelui său. Nu, el s-a oprit lângă o fântână. Ce înseamnă fântâna? Ea este simbolizată în scriptură cu apa vieții, cu izvorul acela de viață. Deci el s-a dus undeva, într-un loc, unde oamenii cu trupul și sufletul lor sunt înviorați. Noi știm că în zilele noastre un simbol al fântânii de atunci este biserica. Acolo unde sufletele oamenilor, trudiți și obosiți de călătorie prin lumea aceasta, sufletele lor sunt înviorate. Cuvântul lui Dumnezeu care se vestește acolo este ca și apa aceea proaspătă care ieșea din izvorul fântânii. Se pune întrebarea, este așa de important că atunci când te duci să cauți un partener de viață, să-l legi cumva de locul acesta numit fântână, adică de biserică, de viața religioasă, de locul unde sufletul îți este înviorat și împrospătat? De cele mai multe ori, noi avem impresia că nu are nicio legătură biserica cu căsătoria. Dar aici ce legătură avea fântâna cu găsirea soției pentru stăpânul său? Se pare că avea. Și Eliezer ne dă o mare lecție. El crede că o fată, așa cum și-o dorea el pentru stăpânul lui, trebuie să fie una care se remarcă la fântână. Pentru zilele noastre este la fel de important ca și pentru zilele lui Eliezer. Aparent, noi credem că nu există nicio legătură între opțiunea religioasă a unei fete, între felul cum ea înțelege să-și trăiască această opțiune religioasă. Felul cum a modelat opțiunea ei religioasă, comportamentul cel mai natural și în special cel în relație cu alții, s-ar putea să ne înșelăm dacă credem că nu există nicio relație. Dar Eliezer, prin exemplul lui, ne spune că adevăratele valori se descoperă acolo la fântână. Și de aceea el oprește lângă fântână, acolo stă de vorbă cu Dumnezeul lui, așa cum stă de vorbă la biserică, care este fântâna zilelor noastre. El stă de vorbă cu Dumnezeu, pune un semn chiar Domnului, fac un plan și Domnul îl inspiră și îi pune în minte gândul și procedeul cum să descoperă fata potrivită pentru stăpânul lui. Și pune o condiție care în mod normal, în altă parte, nu s-ar fi împlinit.
Dar care era situația? Care era tabloul la fântână?
Da, acolo la fântână, sigur sub observația lui Eliezer și a celor care îl însoțeau, veneau fetele cu ulcioarele și cu vasele pentru scos apă. Și nu era așa un izvor care să aibă apa la suprafață, luau, umpleau găleata sau ulciorul și plecau mai departe. Ci era o fântână și apa trebuia scoasă de la adâncime. Trebuia muncit ca să scoți apa aceea la suprafață. Și femeile veneau acolo să scoată apă și să o ducă acasă. Spuneam, fie în ulcioare, fie în burdufuri sau în alte vase de care dispuneau ele. Dar oricum era și aglomerație, pe de o parte, și pe de altă parte era o muncă serioasă. Eliezer a considerat că o astfel de ocazie ar fi un bun prilej să observe tinerele fete care urmau să se căsătorească, fetele din cetate, și să hotărască asupra uneia pe care o găsea el mai potrivită. Și, într-adevăr, până la urmă, urmărind fiecare fată care venea acolo, el a înțeles care e trimisa lui Dumnezeu.
Toată această strategie este rodul muncii lui Eliezer, al minții lui?
Este adevărat că Eliezer era un om foarte înțelept. Era un om cu experiență, era un om trecut prin viață, cunoștea, nu știm, dar probabil că avea și el familie și el se căsătorise odată. Și apoi, de-a lungul timpului, asistase la foarte multe situații de genul acesta și cunoștea foarte bine toată tehnica asta și tot procedeul ce trebuia aplicat în cazul unei căsătorii. Nu la voia întâmplării l-a ales Abraham pentru problema asta. Deci Abraham, pe lângă faptul că a avut încredere în credincioșia lui și atașamentul lui, a avut încredere și în înțelepciunea și în cunoașterea lui în problema în cauză. Deci avea o cunoștință bună și o înțelepciune bună. Dar niciodată, și insist, niciodată și pentru nimeni, când e vorba de căsătorie, nu e destulă doar înțelepciunea ta. Deoarece căsătoria se referă la timpul de viitor. Căsătoria nu o faci pentru trecut și nici numai pentru prezent. Prezentul înseamnă clipa asta. Atunci când încheie o căsătorie, o faci doar pentru timpul viitor. Ori timpul viitor nu ține doar de înțelepciunea noastră. Noi putem să avem doar niște bănuieli, niște așteptări, să ne facem niște scenarii ale viitorului, dar noi nu avem în mână viitorul. De asemenea, avem o doză foarte mare de necunoaștere asupra persoanei cu care vrem să ne căsătorim. Și cred că e de ajuns să repet că niciodată, atunci când vine vorba de căsătorie, nu suntem destul de înțelepți să o facem singuri. Și nu este nici măcar destul să ai și sfaturile prietenilor și părinților și colegilor. Este absolut nevoie ca în problema asta să intri într-un parteneriat cu Dumnezeu. Și lucrul acesta îl face și Eliezer. Eliezer știa că nu este destulă doar înțelepciunea lui. Avea nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Și Biblia spune că el acolo a îngenunchiat și a zis: Doamne Dumnezeul stăpânului meu Abraham, Te rog, dă-mi izbândă astăzi și îndură-te de stăpânul meu, Abraham. Ajută-mă! Și el îl cheamă încă o dată pe Dumnezeu să îl ajute în proiectul acesta. Deci, repet ca un lucru de ținut minte. Niciodată, când e vorba de căsătorie, nu este destulă înțelepciunea ta. Ai nevoie ca Dumnezeu să ți-o completeze, să ți-o întărească și să ți-o sprijine și să te ajute să faci alegerea cea mai înțeleaptă în ce privește partenerul de viață.
De ce acolo la fântână apa o scoteau femeile și nu bărbații? Nu era ceva greu de făcut?
Da, era greu de făcut, dar în perioada aceea femeile se ocupau cu problema aceasta. Și mai mult de atât, nici măcar femeile, fetele, tinerele, tineretul, copiii, ei erau cei care se ocupau cu adusul apei în casă. Nu era ușor, dar fiecare avea o povară sau vasul pe mărimea puterii lui. Dar oricum, așa era obiceiul, ca fetele, tinerii, fetele pășteau și turmele, le și adăpau, scoteau apă din fântână, duceau apă acasă pentru uzul casnic. Ele se ocupau cu problema aceasta.
Eliezer cunoștea acest aspect?
Sigur că da. Cunoștea, de aia s-a și oprit la fântână. Știa că acolo, la fântână, vin fetele.
Spuneți că acolo, la fântână, Eliezer s-a rugat. Ce a conținut rugăciunea sa?
În primul rând, el a cerut lui Dumnezeu să colaboreze cu el, să-l ajute. Și chiar a spus Domnului în rugăciune planul, cum s-a gândit că este cel mai bine să facă. Iată, zice Eliezer, eu am să stau lângă izvorul acesta de apă și fetele oamenilor din cetate vor veni să scoată apă. Fă ca fata căreia îi voi zice eu, pleacă-ți vadra, te rog, ca să beau, și care va răspunde, bea, și am să dau de băut și cămilelor tale, să fie aceea pe care ai rânduit-o tu pentru robul tău Isaac. Și prin aceasta voi cunoaște eu că te-ai îndurat de stăpânul meu.
Suntem pe Frecvența Speranței. La microfon, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vorbim despre misiunea lui Eliezer, robul credincios al lui Avram, plecat ca să găsească o soție pentru Isaac, fiul lui Avram. Poate să pară ciudat. Eliezer îi spune lui Dumnezeu cum ar trebui să decurgă lucrurile pentru ca să fie sigur de reușita călătoriei sale. Nu este impertinență să spui ce crezi tu lui Dumnezeu, să-i spui ce ai vrea tu să se întâmple sau cum ar trebui să se deruleze un lucru?
Nu mi se pare impertinență un copil să-i spună tatălui cam cum gândește el. Atunci când există o relație curată și frumoasă între noi și Dumnezeul nostru, noi spunem. Și acum, ca și când El n-ar ști ce gândim, nu? El știe ce gândim înainte de a-i spune. Dar, mai ales atunci când trebuie să rezolvăm o problemă, este bine să-i spunem. Și El chiar a făcut un plan. Un plan pe care să-L înțeleagă și El. Un plan care să-i aducă lui foarte multă certitudine. Și spune, uite, aici vin multe fete. Dar eu am să mă uit la toate. Și sigur că erau și alte criterii. Cel pe care îl propune lui Dumnezeu era criteriul final. Criteriul care trebuia să întărească celelalte. Dar cu siguranță că Eliezer s-a uitat la fiecare fată în parte, de cum veneau, da? Cum mergeau pe drum, cum discutau cu colegele lor, cu celelalte tovarășele lor, cum stătea acolo la rând, cum își exprima bucuria sau, știu eu, starea de fapt a lucrurilor, cum arăta fizic, apoi cât de binevoitoare era, cum se comportat cu celelalte, deci cum a stat la rând, cum a ajutat pe altele, că era nevoie acolo de o colaborare pentru a scoate apa din fântână și de obicei fântânile acelea din deșert sunt fântâni de mare adâncime. Deci a urmărit-o și la un moment dat, dintre toate aceste fete bune, că nu era singură, i s-a părut că o anume fată dintre acelea se distinge, emană în jurul ei acel echilibru, acea frumusețe de caracter, se purta frumos cu celelalte, s-a distins din punct de vedere al comportamentului, al relației cu ceilalți. Cu siguranță că nu venea singură la fântână și era însoțită de alți slujitori și slujitoare. Ei, cum s-a comportat cu slujnicele acelea? Totul a observat Eliezer, absolut totul. De n-ar uita tinerii noștri și fetele noastre și băieții noștri lucrurile acestea. Pentru că viața noastră este urmărită pas cu pas. Mi-amintesc că aveam un unchi și când eram eu așa băiețandru, îmi spunea, nepoate, când o fi să te căsătorești, înainte de a te hotărî, du-te la munte, fă excursie la munte cu fata respectivă și acolo urmărește-o cum se comportă, cum își poartă greutățile, cum rezistă la necazuri, cum rezistă la urcușuri, cum coboară la vale. Acolo omul își dă pe față adevărata valoare sau non-valoare. Deci urmărește, totul urmărește. Și cum se comportă cu cele mai neobservabile momente și comune situații. Urmărește totul. Asta face și Eliezer. El stă și urmărește. Și deodată îi se pare că o fată se distinge dintre toate. Ei, acelei fete distinse avea să-i facă această cerere și să o pună la această probă și să-i zică, dăm să beau. Sigur, fata ar fi putut să le spingă dintr-un milion de motive. Domnule, stai aici de multă vreme, de ce tocmai mie îmi ceri? Și sigur că i-a cerut să bea când fata deja avea pe umerii ei vasele încărcate cu apă și pline de greutate. Și apoi fântâna era acolo și el putea să scoată apă, să bea și avea și însoțitorii lui. Însă Dumnezeu intervine aici și face o minune într-un fel, că El pune, aici este intervenția lui Dumnezeu, pune în mintea fetei exact cuvintele pe care le stabilise cu Eliezer în rugăciune. Că este nenatural. El îmi spune, dăm să beau. Și fata se oprește, dă jos de pe umeri purciorul cu apă și spune, am să-ți dau să bei apă. Dar mai mult de atât, vrei să dau și la cămilele tale. Voi scoate apă să dau și cămilelor tale. Lucrul acesta era chiar ieșit din comun. El nu-i ceruse lucrul acesta. Însă Fata îl vede destul de în vârstă, de obosit. Și care este calitatea fetei aici? Noi spunem, a, vrednicia. Da, este. Dar există ceva mai mult decât vrednicia. Ea are simțul prevederii. Ea simte că ajutorul de care avea nevoie omul acesta este mult mai mare decât de abia el. Ea prevede, simte că, fiind bătrân, dacă el nu era în stare și nu putea să scoată apă ca să-și potolească setea lui, cu atât mai mult cămilele lui erau însetate și simte că el nu poate să facă gestul acesta. Probabil că Eliezer își ceruse slujitorilor celorlalți să stea mai departe, mai nascuns, pentru că el testa fata. Și asta și face. Ori pentru Eliezer, nu știm dacă până la urmă s-a desfășurat întreg procedeul, dar este destul răspunsul pe care îl dă ea. Și este destul că ea este dispusă să facă lucrul acesta pe care îl stabilise Eliezer în rugăciune cu Dumnezeu.
Înțeleg dorința lui Eliezer de a vorbi cu fata, de a intra în legătură cu ea, cerându-i apă. Dar de ce îi cere să scoată apă și pentru cămilele lui? Nu era prea mult?
Nu știu dacă era prea mult sau prea puțin, că eu bănuiesc că el își adăpase deja cămilele. Nu stăteau cămilele acolo însetate. N-avea cum să stea cămilele însetate. El venise mai de mult. El era acolo dinainte de a începe fetele să vină să scoată apă la fântână. Însă proba e probă. Proba scoate în evidență un alt aspect. Era o umilire pentru fată. Este un gest foarte frumos să te ajut pe tine. Dar să ajut și animalele. Asta e prea de tot. Apă pentru animale scoteau slugile și cerându-i să adape animalele, îi cerea practic să devină sluga lui. În gândirea de atunci, cererea aceasta nu este așa de inofensivă precum ni se pare nouă astăzi. Îi cere să facă o muncă de slugă, de rob. Însă se vede că fata nu se deranjează de chestiunea asta, de cererea asta, puțin obrăznicuță. Vii și cu 10 cămile, nici nu ți-ai rob să ți le îngrijească, dar cine vrei să ți le îngrijească? Tu ești bătrân și nu poți? Nu ți se pare, moșule, că ești cam îndrăzneț? Religia mea mă obligă să am grijă de tine, ca semen al meu, ca om. Da, tu ești semenul meu într-o rațiune. Dar să mă bag acum slugă la cămilele tale și nici măcar n-ai una, ci ai 10... Și poate că ne gândim că pe acolo era și satana care urmărea să împiedice planul acesta, nu? Și cu siguranță că i-a pus în minte fetei cam ce am zis noi acum. Însă iese în evidență puterea morală și de caracter a acestei fete, ba mai mult decât puterea de caracter, ci aici există un comportament divin, hristic, pe care îl mai întâlnim la Domnul Hristos. El s-a făcut rob pentru noi. Și ea se face roabă pentru cămilele lui Eliezer. Datoria ei de onoare era să-i dea apă lui. Iar el, dacă era așa de bogat și avea 10 cămile și erau și ele încărcate, trebuia să-și ia rob ca să aibă grijă de ele. Și cămilele încărcate numai cu aur și cu argint arată că nu era niciun sărântoc și că nu trebuia neapărat să apeleze la mila fetelor de pe unde călătorea el să-i adă pe fetele cămilele. Ce iese în evidență de aici? Iese în evidență acel comportament divin, hristic, și umilința, lipsa de mândrie. Fata nu spune, bine, am să te ajut, domnule. Ești un om în nevoie, ești aproapele meu și tu și cămilele tale. Am să dau apă și ție și cămilelor tale. Nu spun că după cum mă uit, cum ești îmbrăcat și după lanțurile de aur de la gât, ai putea foarte frumos să plătești pe cineva să adă pe 10 cămile, că 10 cămile înseamnă apă, nu jucărie. Nu faci asta. Ce nu? Fac asta. Ne știm nimic, absolut nimic, de planul lui Dumnezeu și de ce avea să urmeze mai târziu. Asta era natura caracterului ei. Asta era natura ei sufletească. Asta era spiritualul din sufletul ei. Se vede că era o fată foarte educată din punct de vedere spiritual. Și aici iese în evidență modestia și smerenia. Calități indispensabile unei fete sau unui băiat care ar dori să se încadreze în planurile lui Dumnezeu. Și de obicei, toți aceia arătați de Dumnezeu, recomandați de Dumnezeu, au aceste calități. De aceea, să scot apă și pentru cămilele tale. Lucrul acesta a vrut să-l cunoască Eliezer. Dacă fata aceea, care avea să fie stăpâna tribului lui, stăpâna familiei, era una care nu disprețuia pe erob, pe slujitor și nici munca de erob și de slujitor. Era una care avea să-i înțeleagă pe robii din familia ei și să nu devină o stăpână intransigentă, nesimțitoare față de nevoile reale ale celor din familia ei.
Aș vrea să concluzionăm pentru societatea noastră, pentru că, după cum spuneați, în cazul lui Eliezer nu a fost o impertinență să îi spună lui Dumnezeu cum crede el că ar trebui să se deruleze lucrurile. În general, se poate face un scenariu pe care să îl dăm lui Dumnezeu, să îi dictăm lui de asemenea cum să ne răspundă la rugăciune?
Asta este o problemă foarte sensibilă. Întrebarea este bună, dar răspunsul comportă sensibilitatea lui, și anume că în relația ta personală cu Dumnezeu poți să ajungi și, uite, Doamne, uite, vreau semnul ăsta. Dacă se întâmplă așa, cred că este voia ta, dacă nu se... Însă trebuie să avem foarte mare grijă, să nu abuzăm de așa ceva. Nu știu dacă Eliezer a mai folosit vreodată scenariul ăsta sau metoda asta. Însă, în relația cu Dumnezeu, personal am folosit și eu de câteva ori în viață lucrul acesta, pentru că chiar și atunci când am alcătuit și am pus Domnului un scenariu în față, uite, Doamne, să fie așa sau așa, chiar și atunci cred că am făcut lucrul acela cu călăuzirea lui. Se poate și în relațiile personală putem face astfel de scenarii împreună cu Dumnezeul nostru, însă nu cred că trebuie să abuzăm, să devenim impertinenți și nerespectuoși cu Dumnezeul nostru. Trebuie avut mare grijă. Experiența noastră cu Dumnezeu ne arată până unde trebuie să mergem cu problema aceasta.
Am fost și astăzi cu dumneavoastră în cadrul radioprogramului De Vorbă cu Trecutul, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe săptămâna viitoare, la aceeași oră.